บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระสังฆคุณบทว่าอาหุเนโยซึ่งนับว่าเป็นบทที่5นำสติปัฏฐานในบทพระสังฆคุณนี้เมื่อได้แสดงบทที่1สุปฏิปันโตภะคะวะโตสาวกสังโฆถึงบทที่4สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆแล้วก็ได้มีบทต่อไปว่ายะดีดังจัตตาริปุริสยุกานิคือบุรุษสี่คู่อัฏฐปุริสบุคคลานับรายบุคคลเป็น8เอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนี่หมู่แห่งสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าจึงต่อบทที่5ว่าอาหุเนโยซึ่งแปลกันทั่วไปว่าเป็นผู้ควรมาบูชาตามศัพท์ของอาหุเนโยนี้ประกอบด้วยอาหุนะคำว่าอาหุนะนั้นแปลว่าการให้การบูชาการบำบวงหรือเส้นสวงเป็นคำที่ใช้มาเก่าก่อนพุทธกาลเพราะพราหมณ์ได้มีพิธีบูชาบำบวงเส้นสวงเช่นบูชาไฟ และการบูชาในที่นี้ก็คือการให้นั่นเองให้เชื้อแก่ไฟตามลัทธิเช่นให้เชื้อที่เป็นหญ้าเป็นไม้แก่ไฟเป็นการบูชาไฟยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็ให้สัตว์ดิเรกชันแก่ไฟหรืออย่างแรงที่สุดให้มนุษย์แก่ไฟคือเอาสัตว์ใส่ไฟให้ไฟเผาไหม้เป็นการบูชาหรือเอามนุษย์ใส่ไฟให้ไฟเผาไหม้เป็นการบูชาเป็นการเผาทั้งเป็นทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์ตามที่มีปรากฏเล่าอยู่ในตำนานต่างๆตั้งแต่เก่าก่อนพุทธกาลการบูชาดังกล่าวนี้ก็บูชาแก่เทพหรือสิ่งที่นับถือบูชาด้วยความเกรงกลัวเพื่อให้สิ่งเพื่อให้เทพหรือสิ่งที่นับถือนั้นไม่ทำอันตรายคุ้มครองรักษาบูชาเพื่อลาภผลโดยต้องการให้เทพหรือสิ่งที่บูชานั้นอำนวยให้ได้ลาภผลต่างๆในครั้งเก่าก่อนพุทธกาลก็ได้มีการให้เป็นการบูชากันเช่นที่กล่าวมาและก็หมายถึงการให้เป็นการบูชาอย่างธรรมดาเช่นการให้แก่ผู้มีพระคุณเช่นมารดาบิดาครูบาอาจารย์เป็นการบูชาคุณของท่านดังนี้ก็เป็นการบูชาและคำว่าอานั้นมาเป็นอาหุนะก็แปลว่าการให้โดยความเอื้อเฟื้อหรือการบูชาโดยความเอื้อเฟื้อและแปลอีกอย่างหนึ่งว่านำมาบูชาคือบุคคลหรือสิ่งที่รับบูชานั้นอยู่ในที่อยู่ของตนผู้ที่ต้องการบูชาก็นำเอาสิ่งที่จะบูชาเข้ามาสู่สำนักข ของท่านหรือของสิ่งนั้นมอบให้หรือบูชาตามที่เข้าใจว่าสิ่งที่บูชานั้นจะถึงแก่ผู้ที่ต้องการบูชาคือถ้าเป็นไฟเคารพไฟจะให้แก่ไฟก็คือว่าก่อไฟให้ติดขึ้นแล้วก็เอาสิ่งนั้นใส่เข้าไปในไฟหรือถ้าจะใช้ไฟเป็นสื่อเพื่อบูชาแก่เทพหรือสิ่งที่มองไม่เห็นก็อาศัยใส่ไฟนั่นแหละเป็นสื่อปฏิบัติกันมาดังที่กล่าวก่อนพุทธกาลดังนี้และเมื่อพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ทรงเป็นอาหุเนยโยที่แปลว่าเป็นผู้ควรอาหุนะคือเป็นผู้ควรให้หรือบูชาโดยเอื้อเฟื้อเป็นควรนำมาเป็นผู้ควรนำมาบูชาหรือเป็นผู้ควรมาบูชาคือเมื่อพระพุทธเจ้าพระสาวกสงฆ์ประทับและอยู่ในที่ใดผู้มีศรัทธาปสาทะก็นำเอาอาหารผ้าหนุ่งห่มเป็นต้นมาสู่สำนักของพระองค์ของท่านและก็ถวายอาหารหรือผ้าหนุ่งห่มนั้นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายพระพุทธสาวกทั้งหลายพระอริยสาวกทั้งหลายเป็นผู้ควรนำมาบูชาหรือนำมาให้ดังนี้แต่ว่าการที่นำมาบูชานั้นไม่ได้ใช้อย่างที่ทางพราหมณ์ปฏิบัติกันมาดังที่กล่าวข้างต้นแต่ใช้เรื่องบูชาสักการะเช่นดอกไม้ธูปเทียนหรือผ้าหนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยาแก้ไขซึ่งเป็นปัจจัยบริขารมาถวายเพื่อให้ได้บริโภคใช้สอยดำรงชีวิตและพระพุทธเจ้าไม่ตรัสสรรเสริญการบูชาแบบบูชาไฟแบบนำเอา สัตว์เดรัจฉานบ้างมนุษย์บ้างมาเผาไฟบูชาดังที่พวกพราหมณ์ปฏิบัติกันมาแล้วถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่มีประโยชน์และเป็นบาปเป็นอกุศลเพราะเมื่อเป็นปานาติบาตก็ย่อมเป็นการปฏิบัติผิดศีลทางพระพุทธศาสนาทางนั้นจึงปรับปรุงการบูชามาในทางที่เป็นประโยชน์เปลี่ยนแปลงวิธีบูชามาในทางที่เป็นประโยชน์และเครื่องบูชาสักการะนั้นก็ยังใช้ดอกไม้ใช้เทียนซึ่งก็เป็นไฟเหมือนกันใช้ธูปก็เป็นการจุดให้เป็นไฟเหมือนกันจุดเทียนก็ให้เกิดแสงสว่างจุดธูปก็เพื่อให้มีกลิ่นหอมดอกไม้ก็เป็นสิ่งที่ให้กลิ่นหอมหรือให้ความงดงามเพราะฉะนั้นจึงเป็นเครื่องสักการะบูชาที่ทางพุทธศาสนาก็ใช้อยู่พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงคัดค้านและเมื่อบูชาได้มีจิตศรัทธาประสาทะก็ตรัสสรรเสริญว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันเกิดจากศรัทธาปัสสาทะนั้นและสิ่งที่บูชานอกจากนั้นเช่นอาหารผ้าหนุ่งห่มเป็นต้นก็เป็นสิ่งที่ควรแก่สมณะบริโภคด้วยความสันโดษมักน้อยพอดำรงชีวิตอยู่ได้วันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นไม่ให้มีการสะสมและยังได้มีกำหนดว่าผู้ที่จะพึงรับบูชานั้นเพิ่งเป็นอาหุนยะที่แปลว่าผู้ควรซึ่งการให้หรือการบูชาโดยเอื้อเฟื้อหรือเป็นผู้ควรนำมาบูชาอันคำว่าเป็นผู้ควรหรือเป็นผู้สมควรหรือเป็นผู้สมควรนี้เมื่อพิจารณาตามประสังฆคุณที่แสดงมาโดยลำดับก็ได้แก่หมู่แห่งสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรมแล้วเป็นผู้ปฏิบัติชอบยิ่งแล้วดังที่แสดงมาเมื่อกล่าวเป็นกลางๆท่านผู้ที่ปฏิบัติดังนี้จึงเป็นอาหุนยะผู้ควรนำมาบูชาหรือผู้ควรบูชาทั้ง บุคคลผู้ที่นำมาบูชานั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสรรเสริญว่าเป็นทายกผู้ให้หรือทายิกาผู้ให้ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ผู้เป็นคือเป็นผู้ที่มีศีลและสิ่งที่นำมาบูชานั้นจะเป็นเครื่องสักการะดอกไม้ธูปเทียนหรือเป็นวัตถุเป็นอาหารผ้านุ่งห่มเป็นต้นก็เป็นสิ่งที่ได้มาโดยชอบเมื่อเป็นดังนี้จึงจะได้กุศลได้บุญที่สูงและผู้รับนั้นเล่าซึ่งเป็นปฏิกะ6คือผู้รับเมื่อเป็นอาหุเนยะคือเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นต้นดังแสดงในสังฆคุณจึงจะเป็นผู้ที่ควรรับของที่เขานำมาบูชาเพราะจะทำให้การบูชาของเขานั้นบังเกิดผลแก่ผู้บูชาพระพุทธเจ้าเองก็ทรงเป็นอาหุเนยะผู้ควรนำมาบูชาเพราะเป็นผู้ที่มีพระคุณอันอุดมนำให้การบูชาของผู้บูชาบังเกิดผลเป็นบุญเป็นกุศลและหมู่แห่งสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าซึ่งเป็นอริยบุคคลก็เช่นเดียวกันตรัสว่าเป็นอาหุเนยะดังที่แสดงไว้ในพระสังฆคุณบทนี้เพราะทำให้ผู้บูชานั้นได้รับผลเป็นบุญเป็นกุศลอย่างสูงเพราะฉะนั้นจึงเข้าในหลักของการให้ว่าการให้ที่จะมีผลเป็นบุญเป็นกุศลอย่างสูงนั้นผู้ให้ก็เป็นผู้ที่บริสุทธิ์ผู้รับก็เป็นผู้ที่บริสุทธิ์และสิ่งของที่ให้นั้นก็เป็นสิ่งของที่ได้มาโดยบริสุทธิ์เมื่อบริสุทธิ์ดังนี้ย่อมจะให้เกิดผลเป็นบุญเป็นกุศลอย่างสูงและพระพุทธเจ้าก็ยังได้ตรัสยกย่องมารดาบิดาว่าเรียกว่าเป็นพรหมเป็นบุรพาจารย์เป็นอาหุเนยะคือผู้ควรมาบูชาผู้ควรนำมาบูชาผู้ควรบูชาโดยเอื้อเฟื้อผู้ควรให้โดยเอื้อเฟื้อเป็นผู้อนุเคราะห์ประชาคือบุตรที่เกิดมาดังนี้และยังได้ตรัสถึงธรรมะที่ ทำให้บุคคลเป็นอาหุนยะไว้ในที่อื่นอีกดังเช่นที่ตรัสไว้ว่าภิกษุเห็นรูปด้วยจักษุคือตาได้ยินเสียงด้วยโสตะคือหูทราบกลิ่นด้วยจมูกทราบรสด้วยลิ้นทราบสิ่งถูกต้องด้วยกายรู้คิดธรรมะคือเรื่องราวด้วยมโนคือใจก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายมีใจเป็นอุเบกขาคือมัธยัสถ์เป็นกลางมีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ดังนี้ผู้ปฏิบัติดังนี้ชื่อว่าเป็นอาหุนยะผู้ควรบูชาหรือเป็นผู้ที่ควรนำมาบูชาพิจารณาดูหลักธรรมตามที่ตรัสสอนเอาไว้นี้ก็จะเห็นได้ว่าเพราะท่านผู้ที่ชื่อว่าควรนำมาบูชานั้นย่อมเป็นผู้ที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายมีใจมัธยัสถ์เป็นกลางมีสติสัมปชัญญะอยู่ในสิ่งทั้งหลายที่เขานำมาบูชานำมาให้ด้วยความเคารพจะเป็นสิ่งที่เลวก็ไม่ยินร้ายเป็นสิ่งที่ดีก็ไม่ยินดีตื่นเต้นคงมีใจเป็นอุเบกขาเสมอกันมีสติมีสัมปชัญญะในการที่จะบริโภคใช้สอยและก็เมื่อเป็นผู้ที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ในสิ่งทั้งหลายที่รับทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอยู่ดังนี้ก็เป็นผู้ที่ไม่มีโลภะในสิ่งเหล่านั้นไม่มีตัณหาอยู่ในสิ่งเหล่านั้นไม่มีโทสะโมหะอยู่ในสิ่งเหล่านั้นไม่มีความติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้ที่ชื่อว่ามักน้อยสันโดษสิ่งทั้งหลายที่นำมาบูชานั้นไม่ทำให้ยินดีไม่ทำให้ยินร้ายไม่ทำให้โลภโกรธหลงไม่ทำให้เกิดตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากผู้ที่ปฏิบัติตนอยู่ดังนี้จึงเป็นผู้ที่ควรนำมาบูชาตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา พราะฉะนั้นจึงอาจทำความเข้าใจในคำว่าอาหุนยะนี้ในทางปฏิบัติทางจิตใจได้อีกอย่างหนึ่งว่าคือความที่มาปฏิบัติมีอินทรีย์สังวรความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและสิ่งถูกต้องและธรรมะคือเรื่องราวทั้งหลายที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ยึดถือให้เกิดความยินดีความยินร้ายไหลเข้ามาสู่จิตใจมาเป็นอาสวะอยู่ในจิตใจบรรดารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมะคือเรื่องราวที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในขณะเมื่อยังพำนักอยู่ในที่อยู่อาศัยของตนเองเป็นสิ่งที่เข้ามาให้ได้เห็นเข้ามาให้ได้ยินเข้ามาให้ได้ทราบทางจมูกทางลิ้นทางกายให้คิดให้รู้ทางใจก็ไม่ยึดถือไม่ยินดีไม่ยินร้ายเป็นกิเลสเข้ามาสู่จิตใจการที่ปฏิบัติมีความสำรวมระวังอยู่ดังนี้ต่ออารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่สำนักที่อาศัยอยู่เช่นอาศัยอยู่ในวัดนี่เองในกุฏินี่เองก็มีอารมณ์เหล่านี้เข้ามาและก็มีสติพร้อมทั้งปัญญารักษาจิตใจรับอารมณ์ที่เข้ามานี้ได้โดยไม่ยึดถือก่อให้เกิดความยินดีความยินร้ายเป็นกิเลสเข้ามาสู่ใจสิ่งเหล่านั้นที่เข้ามานั้นก็กลายเป็นเครื่องบูชาไม่เป็นโทษถ้าหากว่ายึดถือยินดียินร้ายเป็นกิเลสเข้ามาสู่ใจสิ่งเหล่านั้นก็เท่ากับว่าเครื่องประหัตประหารเป็นโทษดังมารที่มาประจนพระพุทธเจ้าถืออาวุธเข้ามาเพื่อจะทำร้ายพระพุทธเจ้าทรงเสียงพระบารมีชนะมารมารก็กลายเป็นถือเครื่องสักการะบูชาพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในการทางปฏิบัติทางจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมะทั้งบรรพชิตทั้งคฤหัสถ์จึงอยู่ที่การปฏิบัติในการที่จะรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาดังที่กล่าวนี้เมื่ออารมณ์เข้ามายึดยินดีบ้างยินร้ายบ้างเป็นกิเลสเข้ามาบังเกิดเป็นต ัณหาเป็นโลภโกรธหลงในจิตใจอย่างนี้อารมณ์ที่เข้ามานั้นก็เป็นมารเป็นอาวุธเป็นสิ่งที่มันเข้ามาทำร้ายแต่ถ้าหากว่าอารมณ์ที่เข้ามานั้นไม่ยึดถือไม่ยินดีไม่ยินร้ายมีอุเบกขาปล่อยวางได้มีสติมีสัมปชัญญะคุมใจอยู่อารมณ์ที่เข้ามานั้นก็กลายมาเป็นเครื่องบูชาเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติใจดังนี้ก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติใจไม่ให้เป็นอาหุนยะถ้าหากว่ายึดถือเกิดยินดียินร้ายถ้าไม่ยึดถือไม่ยินดีไม่ยินร้ายปล่อยวางมีสติสัมปชัญญะก็เป็นการปฏิบัติตนให้เป็นอาหุนยะและเมื่อเป็นอาหุนยะแล้วก็สามารถรับอารมณ์ได้ที่เข้ามามีคนก็เข้ามาถึงในบ้านในที่อยู่อาศัยมาร้องด่าอยู่ก็จะไม่โกรธตอบแต่จะหาทางระงับด้วยวิธีสันติที่เรียบร้อยดังนี้เป็นต้นก็เป็นการปฏิบัติชื่อว่าเป็นอาหุนยะได้เพราะฉะนั้นคำว่าอาหุนยะนี้จึงสามารถเป็นชื่อของผู้ปฏิบัติธรรมะทั่วไปในการที่หัดรับอารมณ์ที่เข้ามาด้วยจิตใจที่ไม่ยึดถือไม่ยินดีไม่ยินร้ายปล่อยวางได้มีสติมีสัมปชัญญะต่อไปนี้ขอให้ตั้งใจฟังสวดตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป